რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახლანდებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემით 2015 წლის იანვარ-ივლისში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14% შემცირდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. საქსტატის წინასწარი ინფორმაციით ექსპორტის წილი 24%-ით ნაკლებია, იმპორტის კი 11%-ით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემით 2015 წლის იანვარ-ივლისში უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54% შეადგინა. დეტალური ინფორმაცია საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შესახებ საქსტატი 21 აგვისტოს გამოაქვეყნებს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა შეშფოთება გამოთქვა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ადმინისტრაციულ ხაზთან საზღვრის გავლების გაგრძელების გამო. ნიუ-იორკში გამართულ ბრიფინგზე გაეროს პრესის მდივანმა სტეფან დიუჟარიკმა განაცხადა, რომ გენერალურ მდივანს ახსოვს 2008 წლის აგვისტოს დამანგრეველი კონფლიქტის მე-7 წლის თავი. ორგანიზაციის პრესის მდივნის თქმით, გაერო კვლავ მტკიცედ უჭერს მხარს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატს, რომელიც კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარის მიერ აღიარებული ერთადერთი პლატფორმაა. სტეფან დიუჟარიკის განცხადებითვე გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი ჟენევის დისკუსიის ყველა მონაწილეს მოუწოდებს გაორმა გონძალის ხმევა პროგრესის მისაღწევად ყველა იმ საკითხში, რომელიც ჟენევის ფორმატით განიხილება. გაეროს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ აუცილებელია 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულყოფილად შესრულება და შეშფოთების გამომწვევის საკითხების მოგვარება ჟენევის დისკუსიის და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის გამოყენებით. პოტენციურ მოწინააღმდეგეთა შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ყველაზე სერიოზულ სამხედრო საფრთხეს რუსეთი წარმოადგენს. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსმა გენერალმა რეი ოდიერნომ. მან რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის მიზეზებად დაასახელა ცივი ომის დასრულების შემდეგ შექმნილი ვითარებით მოსკოვის უკმაყოფილება და უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული ოპერაციის შედარებით მაღალი დონე. ამერიკელი გენერლის შეფასებით სერიოზული შეშფოთების საგანია ისიც, რომ მოსკოვმა შესაძლოა სუნებას ვერ გაუძლოს და ბალტიისპირეთის ქვეყნების სუვერენიტეტი დაარღვიოს იმის გაუაზრებლად, რომ ასეთი მოქმედება ნატოს აიძულებს მოკავშირეთა დაცვას. გენერალმა ოდიერნომ აღნიშნა, რომ რუსეთი მუდმივად აფასებს მის მოქმედებებზე ნატოს რეაქციებს. მაშფოთებს მოსკოვის მხრიდან არასწორი გათვლის შესაძლებლობა, რადგან გამორიცხული არ არის რუსეთმა ივარაუდოს, რომ მისი მოქმედებები ნატოს ნაკლებად აღელვებს და შეცდომა დაუშვას, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახმელეთო ძალების შტაბის უფროსმა რეი ოდიერნომ. გენერლის თქმით, კრიზისული სიტუაციის შექმნის შემთხვევაში ვაშინგტონი მზად უნდა იყოს რეგიონში სამხედრო კონტინგენტის ოპერატიულად გაზრდისთვის. 44 ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ჩინეთის ქალაქ ტიანძინის სამრეწველო ზონაში მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით დაღუპულთა შორის 12 მეხანძრეა. ამავე შტაბის ცნობით საავადმყოფოებში რჩება 520 ადამიანი, რომელთაგან 66 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით აფეთქება გამოიწვია ხანძარმა ტიანძინის პორტის ტერმინალში, სადაც იოლა და ალებადი და ასაფეთქებელი ნივთიერებები ინახებოდა. აფეთქების ტალღამ რამდენიმე კილომეტრი მოიცვა. მინიმუმ 60 ადამიანი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაიჭრა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, დანაღმული ავტომანქანა შიიტების უბნის სადრ სიტის ბაზართან აფეთქდა. თავდასხმის პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. ერაყის ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ ტერორისტული აქტი განახორციელა რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც ერაყის ჩრდილოეთში და დასავლეთში მნიშვნელოვან ტერიტორიას აკონტროლებს. ერაყის დედაქალაქში ბოლო ხანს განხორციელებულ ტერაქტებზე, რომლებსაც რამდენიმე ათეული ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა, პასუხისმგებლობა სწორედ ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო სამსახური ეთერში დაახლოებით 25 წუთში დაბრუნდება. მანამდე კი განმეორებით მოისმენთ პროგრამას გენდერული ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე გენდერული ამბები იწყება დღეს გადაცემას მზიაფარესიშვილი ვუძღვები ხმის რეჟისორი ქოჩა ლეჟავა გახლავთ გენდერული თანასწორობა ბიზნესსა და პოლიტიკაში დღეს ამ თემას შევეხები ზუსტად იგივე სახელწოდებით 4 წელია უკვე იმართება კონკურსი საქართველოში რომლის ორგანიზატორია პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო და ეს კონკურსი ტარდება გაეროს განვითარების პროგრამისა და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით წელს ჯილდო ნომინაციაში გენდერული ბალანსისთვის აღმასრულებელ დონეზე მოიპოვა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა. ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს გენდერულ ამბებში მოგვეწვია ამ აპარატის წარმომადგენელი და ამ ინსტიტუტს ცოტა ხნის წინ 2 წელი შეუსრულდა. ესეთი ორმაგი მიზეზით დავპატიჟეთ დღეს გენდერულ ამბებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება გადაცემის მეორე ნაწილში, ქეთი მახარაშვილი, რომელიც წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამას და იგი უფრო დეტალურად მოგვიყვება, თუ რატომ არის საჭირო გენდერული თანასწორობა ბიზნესსა და პოლიტიკაში. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგიძლიათ ცოტა ხანში რომ დაგვეკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია 2988327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა, ისევე როგორც მისი ნახვა, ვიდეო ვერსია ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უკვე ინტერნეტში. ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს განმეორებით შეძლებს 9 საათზე არტარიას ეთერში, არტარიას მაყურებელი. გენდერული ამბები რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ დაბრუნდება. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეკვაძე. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. პირველ რიგში გილოცავთ ჯილდოს, რომელიც მოიპოვა თქვენმა აპარატმა სწორედ გენდერული თანასწორობისათვის აღმასრულებელ დონეზე. და კიდევ ერთი მიზეზიც გვაქვს ჩვენ, რომ 2 წლის გახდით ცოტა ხნით. იქ საგანგებოდ ემზადებოდით ამ კონკურსისთვის, მოკლედ რომ გითხრათ, რომ ელოდით თუ არა, რომ აღმოჩნდებოდით აი ასეთი პრიზიორები.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მადლობა ეთერში მოწვევისთვის და მოულოდვისთვის. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი ყო ამ ჯილდოს მიიღება, პირველ რიგში ხაზემით ამას გაუსვა და ასევე იყო ძალიან მოულოდნელი. მოულოდნელი იქიდან გამომდინარე, რომ სულ რაღაც ორი წელია ვარცხებობთ და აქედან გამომდინარე ჩვენი მცდელობები როგორც ორგანიზაციის შიგნით, რომ დაგვემკვიდრებინა სხვადასხვა სახის დემოკრატიული პრინციპები, მათ შორის უმთავრესი გენდერული ბალანსის მხრივ სათანადოდ ყოფილიყო ჩვენთან დარეგულირებული მდგომარეობა, არ გვეგონა თუ ესეთი შესამჩნევი იქნებოდა. და მეტიც, როდესაც ორგანიზებაზე უკვე მივედით და რო გამოგვიცხადეს, რომ ამქლად თქვენ გაიმარჯვეთ და გამოგვეცა ეს ძალიან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო, ძალიან გავაცდით, მადლობლები ვართ ორგანიზატორების, რომ დაფასდა ჩვენი ესე ვთქვათ მუშაობა. მინდა ორი უდესი თქვა ციფრებზე გავაკეთო ყურადღება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აპარატში 36 ადამიანი მუშაობს, აქედან 20 არის ქალი, ხოლო 16 ჩემი ჩათვლი კაცი. აქედან აღმასრულებელ დონეზე 3-2-ზე იყო ისე ქალების სასარგებლოდ საკვირველია. და ეხლა ახალი თანამშრომლები დავემატეთ და კლავაში კლავა ჩენარჩუნდა ქალების უპირატესობა, 4 ქალი არის აღმასრულებელ დონეზე ეს მართლობით პოზიციებზე, ხოლო 3 კაცი არის იგივე პოზიციებზე ჩართული. შესაბამისად, ამ ხნის განმავლობაში ჩვენთან მაქსიმალურად ხდებოდა ყურადღების გამახვილება ადამიანების და კანდიდატების შესარჩევი კონკურსები, როდესაც სტარტდებოდა პროფესიონალიზმზე, მათ კვალიფიკაციაზე და ჩვენთან ყველანაირი პირობა არის შექმნილი იმისათვის, რომ ქალები და კაცები გადაწყვეტილების მიღებისას იყვნენ სათანადო ჩართული.
ძალიან კარგი, მით უმეტეს ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი თქვენი უშუალო ამ ინსტიტუტის დანიშნულებაში, ასე თქვა, ბუნებრივია და ძალიან კარგია, რომ როდესაც ახალი ინსტიტუცია იქმნება, თავიდანვე ხდება უკვე ყველა მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილის გათვალისწინება და ამ მხრივაც სასიამოვნო მოსალოცად გაქვთ საქმე. თუმცა 2 წელიწადი ეს ძალიან პატარა დრო არის და ჩვენ გენდერულ ამბებში საუბრო ბუნებრივია ქალისა და კაცის თანასწორობაზე, თუმცა ყველაფერი დადის ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე და ერთ-ერთი ასევე ამოსავალი არის ეს არის ცხოვრება, ასე ვთქვათ, პირად ცხოვრებაზე უფლება და პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, რასაც უშუალო თქვენ ემსახურებით. ამ ხნის განმავლობაში დაუშვათ, ეს იყო რთული პროცესი, ჯერ ადრეა საუბარი, მაგრამ მაინც კარგია, რომ შევაჯამოთ და თქვენ როგორ უყურებთ თქვენი აპარატის მუშაობას.
შეჯამების თვალსაზრისით პირველი ივლისი იყო ჩვენი მეორე დაბადების დღე, 2 წელიწადს გავხდით. საკმაოდ მოკლე პერიოდის მანძილზე ძალიან ბევრის მიღწევა შევძელით. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს ჩვენი მეორე ჯილდო არის, პირველი ჯილდო როგორც გამჭვირვალე ორგანიზაცია საჯარო სექტორში მივიღეთ და ესე ჩვენთვის საკმაოდ წარმახალისებელი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი.
ეს წელს იყო ნიკა თუ?
აჰა. დიახ, რაც შეიძლება გზას რეალურად 2 წელიწადის წინ მხოლოდ ინსპექტორი იყო, ერთი ადამიანი იქნა დანიშნული, რეალურად კანონი არსებობდა მხოლოდ ფურცელზე და პირობებში და ეს უკვე ვართ 36 ადამიანი, რეალურად უკვე ქმედით ინსტიტუცია ვართ. ქონდა ნაქირავები ოფისი, იმიტომ რომ თავდაპირველად ჩვენთვის ვერ მოხერხდა სათანადო ფართის გამოყოფა და ვიყავით ძალიან ჭიდროთ, ესე ვთქვა, ადამიანები ჭიდროებულ პირობებში მუშაობდით, თუმცა ვატარებით ინსპექტირებებს, ვიხილავდით მოქალაქეთა განცხადებებს, ვახდენდით კანონით მინიჭებული სხვადასხვა სახის უფლებამოსილების განხორციელებას ვახდენდით და ამ ხნის განმავლობაში შემიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება ძალიან დიდ ჩვენი ყველა გამოწევას თქვა ვერ გავიარეთ, მაგრამ ყველა ის ძირითადი მიმართულება, რაც ინსტიტუციის შექმნისთვის არის, ფიქრობ, რომ წარმატებით გადავლახეთ.
Тех თქვენ ახსენეთ, რომ მოქალაქეების მომართვასაც ითვალისწინებით, რადიო თავისუფლების უახლეს არქივში არის სწორედ მასალა სიუჟეტი იმაზე, რომ ერთ-ერთი მოქალაქის ასე თქვათ მიმართვის შემდეგ მოხდა სწორედ შესწავლა, როდესაც საუბარი აფთია ქოქსელებს, როდესაც შენიშნა მიეცით. ასე თქვათ მე მინდა რომ მოვისმინოთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი და შემდეგ საინტერესოა როგორ გაგრძელდა ეს ისტორია.
იმ შესახებ რომ სააფთია ქოქსელში, ავერსი გეოფარმში, პსპსა და სახალხო აფთიაქში დახლზე განთავსებული მიკროფონის საშუალებით მომხმარებელთა და ფარმაცევტთა საუბრის ჩაწერა წარმოებდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისთვის მოქალაქის განცხადების საფუძველზე გახდა ცნობილი. როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე ამბობს, ჩაწერა ხორციელდებოდა 24 საათის განმავლობაში და მათ შორის ჩანაწერში ხვდებოდა ფარმაცევტთა პირადი და სატელეფონო საუბრებით. გამოვლინდა რომ სააფთია ქოქსელის 4000-მდე თანამშრომელი ექცეოდა აუდიო ვიდეო მონიტორინგის ქვეშ. ნიკა ბრეგვაძის თქმით, პირველ რიგში ირღვაოდა კონფიდენციალობის განცდა, როცა ადამიანი აფთიაქში გარკვეულ პრეპარატს ყიდულობს და ასევე ჯანმრთელობის შესახებ კონფიდენციალობის პირდაპირი ან ირიბით არღვევა ხდებოდა. როგორც სახალხო აფთიაქის დირექტორი არჩილ მორჩილაძე ამბობს, მისთვის მოულოდნელი იყო ასეთი მკაცრი რეაგირება. მისი თქმით, კომპანია მაქსიმალურად ცდილობდა დაეთვა კანონის მოთხოვნები, თუმცა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საჯარიმო სანქციებთან და რეკომენდაციებთან მიმართებით იურისტებთან კონსულტაციის გავლის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
გადაწყვეტილება რაც ეხება თვითონ რეკომენდაციებს ჩვენ შევხვდით მოусმინეთ მას წარმომადგენლებს რასაც კანონი თვალისწინებს ჩვენ მაქსიმალურად ვიცავდით ამ მოთხოვნებს და ჩვენი საზრით ვიცავთ კიდეც
შეფასე ავერსი გეოფარმის დირექტორი გიაჩი გოგიძე გაოცებულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისის ამ გადაწყვეტილებით მისი თქმით ასეთი პომპეზური რეაგირებით ისე გამოჩნდა თითქოს გრანდიოზული დარღვევები აღმოჩნდა სააფთია ქოქსელში გიაჩი გოგიძის თქმით ავერსი კანონმორჩილი კომპანია რომელიც უკვე 20 წელიწადზე მეტია ბაზარზე მომხმარებლის მომსახურების ხარისხზე ზრუნავს და შესაბამისად კომპანია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს და სასამართლოში ეცდება იმის მტკიცებას რომ მსგავსი ჩანაწერების გაკეთება ბიზნესის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი. PSP-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ნათია ხაბეიშვილის განმარტებით აუდიო მონიტორინგი კანონის გათვალისწინებით მიმდინარეობდა და მონიტორინგი ხორციელდებოდა მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად.
ამ ჩანაწერით არანაირად არ ხდება მომხმარების იდენტიფიცირება, შესაბამისად ის არ იძლევა არანაირ პირად ინფორმაციას და არანაირი გასაჯაროებისთვის ამ ინფორმაციის გამოყენება ვერ მოხერხდება.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ფარმაცევტული კომპანიები 500-500 ლარით დააჯარიმა და მათ ჩანაწერების განადგურება დაავალა.
Тех ჩვენ ვისმენთ ნინო ხარაძის სიუჟეტს იმის თაობაზე თუ როგორ მისცა შენიშნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა სააფთია ქოქსელს ნიკა ბრეგვაძეა მოადგილე ინსპექტორის დღეს ჩვენი სტუმარი გენდერული ამბების საინტერესოა როგორ განვითარდა მოვლენები 1 ივნისს მოხდა ეს შენიშნა ასე ვთქვათ ხო
ჩვენ მაისისთვის მივიღეთ გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით და ეს იყო არა შენიშნა არამედ მითითება რომ პირველი ივლისამდე უნდა მოეხდინათ აღნიშნული სისტემის მეშვეობით მოქალაქეების და ფარმაცევტების აუდიო ჩაწერის შეწყვეტა. და ასევე კანონით თვალისწინებს 500 ლარის სანქციას, ეს კაცრათა განსაზღვრული თანხის ოდენობა, ანუ ეს რაღაც არის შეფასებითი ოდენობა ყოფილა, კანონით თვალისწინებს მონაცემთა დამუშავება საფუძვლების გარეშე და პრინციპების ნაწილში არის 500 ლარის ოდენობა და შესაბამისად ჩვენს მიერ იქნა გამოყენებული ეს ოდენობა. სამე საათია ქოქსელმა გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილებები, ამჟამად მიმდინარეობს სასამართლო განხილვები. დღესაც დღის მეორე ნახევარში მიწევს ერთ-ერთი კომპანიის სასამართლო განხილვაზე წასვლა. დღეს და ხვალ იქნება განხილვები. იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო დროულად მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენი მოქალაქეებისთვის იქნება.
Тех бунებრივია მეორე მხრივ ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ასეც ხდება რომ უნდა იყოს დაცული ყველას უფლება და ეს გასაჩირებს შესაბამისად კანონი აძლევს საშუალებას სწორედ იმ ორგანიზაციებს ან კომპანიებს ვისაც თქვენ მიუთითებთ ან ჩათვლით და ნუ გასაგებია უკვე სასამართლო გადაწყვეტს და იქ იქნება ეს ყველაფერი თუმცა მეორე მხრივ პირადი მომენტი
აი ესეთი შეწინააღმდეგება, ან იგივე ჩანს, რომ რაღაცა ელემენტარულ დონეზეც ბოლომდე ალბათ ვერ ხდება საზოგადოებაში იმის აღქმა, თუ სად გადის სწორედ ზღვარი პირად ინფორმაციის დაცვას შორის. თქვენ უფრო მეც აწყდებით ალბათ, ხო, აი როგორ არის ეს საკმაოდ დაბალია ინფორმაციის დონე?
კი, ნამდვილად ჩვენს მიერ სხვადასხვა მუშაობის სხვადასხვა პროცესში ნამდვილად გამოვლინდა ის, რომ ზოგადად საზოგადო ინდივიდების ინფორმირებულობა პერსონალურ მონაცემებთან და პირად ცხოვრების სამართლებრივ უფლებებთან დაკავშირებით ზოგადად არ არის მაღალ დონეზე სამწუხაროდ, თუმცა მაქსიმალურად ცდილობს ინსპექტორის აპარატი სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით, იქნება ეს საჯარო ლექციები, იქნება ეს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო მიმართულებით მუშაობა, რომ ამ მიმართულებით გავაზრიეროთ ჩვენი მუშაობა, რის შედეგადაც მოსახლეობის და ზოგადად საზოგადოების დონე ინფორმირებულობის იქნება ამაღლებული და ამასთან დაკავშირებით მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ნებისმიერ ჩვენს სმენელს ამჟამად, ვინც უსმენს, ვაცნობო ჩვენი არსებობის, ჩვენი აპარატის
მოგვიანებით არტარიას მაყურებელი შეძლებს საღამოს 9:00-ზე ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს.
ჩვენი ოფისი მდებარეობს ქალაქ თბილისი, ვაჩნაძის ქუჩა ნომერი 7. ჩვენი ვებგვერდი არის personal.gg, ასევე ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონი არის 252-1000. ჩვენ გვაქვს ვებგვერდის მეშვეობით მოქალაქეებს შეუძლიათ მოგვაწოდონ ნებისმიერი მათთვის სასურველი, მათთვის მნიშვნელოვანი სახის ინფორმაცია, როგორც შეიძლება იყოს სამართალდარღვევის შესახებ, ამ თვლიდან რომ ისი უფლებები ილახება და ელექტრონული ფორმით ვებგვერდზე გვპირდაპირ
და შესაბამისად ამით უკვე ალბათ რეგიონებიდანაც იქნება, ну სადაც ინტერნეტია
ბონოკრია. Да, ასევე ვცდილობთ, რომ დღის მანძილზე სამუშაო პროცესის შეჩართული ადამიანებიც კი იყვნენ, თქვათ, მათთვისაც კი იყოს ხელმისაწვდომი, რომ იმეილის მეშვეობით მოგვაწოდონ, იმიტომ რომ განცხადების შაბლონური ფორმა გვაქვს აპირთული, სადაც შეუძლიათ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეავსოს და სკანეროს, გამოგვიგზავნოს, მათ შორის თუ აქვს რაიმე სახის მტკიცებულება, ისიც მიაყოლოს ამ იმას და მოგვაწოდოს ჩვენ. ყველა არქივით, ყველა საშუალებით ვცდილობთ, რომ გახსნილები ვიყოთ, ხელმისაწვდომი ვიყოთ მოქალაქეებისთვის.
დიახ, აი მე სწორედ ჩავიხედე თქვენს პრეს რელიში, როდესაც ამ ორი წელი რომ შეგისრულდათ, მაშინ რომ გამოდა 1550 კონსულტაცია. ზოგადად ეს ხდება ონლაინაც, იურიდიული ნებისმიერი შეკითხვით, რაც უკავშირდება
მონაცემების დასვას და მერწმუნეთ ეს ციფრი ამ ციფრის ქვეშ არის არამარტო რამოდენიმე წუთიანი, არამედ რამოდენიმე საათიანი კონსულტაცია შესაძლებელია იყოს, რადგანაც საკმაოდ ძირეულ დეტალებზე ჩავდივართ ხოლმე, როდესაც აი კონსულტაცია ითვალისწინებს ერთ კონკრეტულ საკითხზე, მე შემთხვევაში უკვე კითხვიდან გამომდინარე კიდე სხვა კითხვა იბადება, კიდე სხვა კითხვა და ესე განსაკუთრებით კომპანიებს და საჯარო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს აქვთ ხოლმე. ერთ კონკრეტული საკითხიდან გამომდინარე უკვე სხვადასხვა საკითხებზე დაზუსტებები, იმიტომ რომ ბიზნეს პროცესები მოიხსენებათ, ერთი კონკრეტული დეტალისგან არ შედგება რამოდენიმე ეჭვი.
დიახ, ჩვენ ვახსენეთ ახლა სწორედ აფთიაქების შემთხვევა და იქაც არგუმენტი ამ სამის აფთიაქო ქსელის სწორედ იყო ის, რომ პირიქით ისინი ზრუნავდნენ მომსახურების გაუმჯობესებაზე, თითქოს ეს მოქალაქის ინტერესებშიც უნდა შედიოდეს. ყველაზე დავშეთ, თქვენ გიწერიათ აქ, რომ 50 ორგანიზაციის შემოწმება მოხდა. გაქვთ რაღაც გეგმა, თუ როგორ ხდება შერჩევა, თუ განცხადების საფუძველზე, აი როგორ ხდება კომპანიების შერჩევა?
გეტყვით, ჩვენთან არის აპარატში ფუნქციონირებს ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც განსაზღვრავს გარკვეული პრიორიტეტების და გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით ადგენს შესამოწმებელი ორგანიზაციების, როგორც საჯარო ისე კერძო მიმართულებით გეგმას და მიმართულებით მეყობა. ასევე ჩვენ გვაქვს არაგეგმიური ინსპექტირებებიც, როგორც შეიძლება მოქალაქეებს შეიძლება დაწეროს განცხადება, ან ჩვენი ინიციატივით ჩვენთვის ცნობილი გახდეს რაიმე ფაქტობრივი უგანებობა და ამ მიმართულებით. ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე და ასევე რამოდენიმე ინსპექტირების დროსაც მხედველობაში მიიღება პირველ რიგში ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის მასშტაბი. მონაცემების დამუშავების მასშტაბი. აფთიაქების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად ეს კრიტერიუმი, იმიტომ რომ როგორც შემდგომში შემოწმების დროს გამოვლინდა, აფთიაქებმა მიუთითეს, რომ ერთი მათგანი წლის განმავლობაში 17 მილიონი მომხმარებლის მომსახურებას ახორციელებდა, მეორე მათგანი 20 მილიონი მომხმარებლის მომსახურებას შესაბამისად. ამ მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის ხელობაში მაქვს საუბრისას აუდიო ჩაწერის, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოიცავდა და ასევე ნებისმიერი თემის კონკრეტულ შეიძლება მედიკამენტის შეცნა ყოფილიყო, შეიძლება ჰიგიენის ნივთების. აქედან გამომდინარე ეს მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და ამიტომ შევთვალეთ, რომ ხისიერი რეაგირება იყო ჩვენ გასაჭირო და არაგეგმიური
ინსპექტორები. აი საინტერესო ეგ ჩანაწერებზე, როდესაც შემდეგ სწორედ საინტერესო როგორ ხდება აღსრულება, ხო? იქ იყო სწორედ სანქცია დაკისრებული და ასევე ის, რომ ეს ჩანაწერები უნდა განადგურდეს. თუმცა როგორც ხდები ახლა რახამ სასამართლო პროცესზე დავამდინარეობ, ჯერჯერობით ამის აღსრულება არ ხდება, ხო? და ეს გრძელდება თუ შეჩერებული?
არა, აუდიო ჩანაწერების გადაწყვეტილებით ინსპექტორის მიერ მიცემული ეს ვადა პირველი ივლისამდე უკვე გასული არის, შეჩერდა და შესაბამისად კომპანიები კვლავ სანამ სასამართლო გადაწყვეტილებას არ გამოიტანს საბოლოოდ, მანამ გააგრძელებენ ამ აუდიო ჩაწერას.
ნიკა პრეკვაძე არის ჩვენი სტუმარი, იგი გახლავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ორი წელი შეუსრულდა ინსტიტუტს და ცოტა ხნის ჯილდოც მოიპოვა გენდერული ამბებიდან და მდინარე აღმასრულებელ დენაზე, რომ გენდერული ბალანსი ქონდა დაცული. საინტერესო არის, სწორედ ჩვენ რეგიონებიც ვახსენეთ, ნიკა, როგორ ხერხდება, რომ მაქსიმალურად ხდებოდეს ინფორმაციის მიწოდება სწორედ რეგიონებში და იგივე რეგიონულ დონებზე როგორ ხდება ამ კომპანიების შემოწმება, როდესაც დიდქსელზია საუბარი, გასაგებია, რომ ეს ავტომატურად, ასე ვთქვათ, თბილისიდან გავრცელდება.
რეგიონების შემთხვევაში ჩვენს ნაი თქვენ ახსენეთ ციფრები, იყო გასაკვირველია კონსულტაციების მომართვიანობაც. მინდა ახალი დაუსვა, რომ განსაკუთრებით ამ ხრივ საჯარო სექტორი უფრო აქტიურობდა, განსაკუთრებით სკოლები, რომლებიც რეგიონებშიც არიან გაბნეულები და გასაკვირველია მათ გარდაჩვეულებრივი ინფორმაციის გარკვეულ შემთხვევაში თავიანთი სპეციფიკურობიდან გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სწავლობენ და მათ სახეთ მონაცემებს სამუშაობენ და აქედან გამომდინარე ეს განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების ქვეშ გადის და უფრო მეტი დასრულობა არის საჭირო ინფორმაციის დამუშავებისას. ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი მომართვიანობა და ჩვენი მხრიდან კონსულტაციები გაცემული. ჩვენს მიერ შემოწმა რამოდენიმე ორგანიზაცია რეგიონებში და თბილისის გარეთ ქალაქებში, მაგალითად ქუთაისში, მოქალაქის განცხადების საფუძველზეც და ინსპექტორის ინიციატივითაც თავის მხრივ. რაც შეეხება თვითონ ზოგადად აი ინფორმირებულობას ამაზე კვლავ ხაზგაუსმა რეგიონებში შესაძლებელი არის და ჩვენს ცნობიერებ და მაქსიმალურად ვცდილობ და გეგმავთ წლის განმავლობაში განსაკუთრებით წლის მეორე ნახევარში სხვადასხვა აქტივობას, რომელიც
ხელში ჩვენ ახალი ამბების დრო მოგვიახლოვდა და სწორედ სამომავლო გეგმებზე ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივლისში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14% შემცირდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. სახსტატის წინასწარი ინფორმაციით ექსპორტის წილი 24%-ით ნაკლებია, იმპორტის კი 11%-ით. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა შეშფოთება გამოთქვა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ადმინისტრაციულ ხაზთან საზღვრის გავლების გაგრძელების გამო. გაეროს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ აუცილებელია 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის წყვეტის შეთანხმების სრულყოფილად შესრულება და შეშფოთების გამომწვევის საკითხების მოგვარება ჟენევის დისკუსიის და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის გამოყენებით. მინიმუმ 60 ადამიანი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაიჭრა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით დანაღმული ავტომანქანა შიიტების უბნის სადრ-სიტის ბაზართან აფეთქდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია, თუმცა ერაყის ხელისუფლება შეიძლება ვარაუდობს, რომ ტერაქტი განახორციელა რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. 44 ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ჩინეთის ქალაქ ტიანძინის სამრეწველო ზონაში მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით საავადმყოფოებში რჩება 520 ადამიანი, რომელთაგან 66 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით აფეთქება გამოიწვია ხანძარმა ტიანძინის პორტის ტერმინალში, სადაც იოლა და ალებადი და ასაფეთქებელი ნივთიერებები ინახებოდა. აფეთქების ტალღამ რამდენიმე კილომეტრი მოიცვა. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს განმეორებით განაგრძობს პროგრამა „გენდერული ამბები“.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ ინსტიტუტს შეუსრულდა 2 წელიწადი და საუბრობთ სამომავლო გეგმებზე, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული და დიდი საქმეა წინ, მე როგორც ხვდები და თქვენ უკეთესად მოგვიყვებით ამის შესახებ.
ნამდვილად ჩვენ გეგმავთ წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, მინდა ხაზი გავუსვა ამას და ამ გამოწვევების წინაშე არის როგორც ფართო ხასიათის პრობლემები, მაგალითად პირდაპირ მარკეტინგი, რომელიც თითოეული ჩვენთანგან ის და თითოეული მოქალაქის პრობლემა არის, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირია ჩვენთან ამასთან და კავშირებით შეწუხებული მოქალაქეების მომართვიანობა ამ არასასურველ სარეკლამო შეტყობინებებთან დაკავშირებით SMS-ების სახით. ვფიქრობთ ამ მიმართულებით გარკვეული სხვადასხვა მიმართულებით გადავდგათ ნაბიჯები, როგორც ინსპექტირებების, ასევე ერთიანი პორტალის შემუშავებასაც ვფიქრობთ, რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა რომ ერთ სივრცეში შემოსვლის გზით ნაკლებად კონდეთ უარის თქმის გამოხატვის
საშუალება, იმიტომ რომ გართულებულია ეს პროცედურა.
გართულებული არის ნამდვილად და ეს იქნება აბსოლუტურად უფასო და უსასყიდლო და ამ მიმართულებით მუშაობთ. და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან გაუმარტივებს ცხოვრებას და ყოველდღიურ ურთიერთობას როგორც ბიზნეს სექტორს, ასევე მოქალაქეებს. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც საუბარში აღნიშნეთ, ცნობიერების ამსამაღლებელ ამაღლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობა და ჩვენ ამ მიმართულებით გეგმავთ საჯარო ლექციების ციკლს და ასევე წლის გან მეორე ნახევარში გვაქვს დაგეგმილი სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო აქცია რეგიონების მასშტაბით და იმედია, რომ ყველაფერი სათანადოდ იქნება განხორციელებული.
წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე. ჩვენ მუსიკის შემდეგ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება, ქეთი მახარაშვილი, რომელიც წარმოადგენს გარეულოს განვითარების პროგრამას და ეს უფრო ფართოდ და სხვა კუთხითაც მოგვიყვება, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი გენდერული თანასწორობა ბიზნესსა და პოლიტიკაში.
Heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity today? alright. Baby, don't you know it's bad? The days can't be like the night in the summer.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გაეროს განვითარების პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის პროექტის ხელმძღვანელი ქეთი მახარაშვილი. დიდი მადლობა.
მადლობა მოწვევისთვის.
დიახ, ჩვენ სწორედ საუბრობდით, რატომ არის მნიშვნელოვანი გენდერული თანასწორობა ბიზნესსა და პოლიტიკაში და ვიცით, რომ თქვენი ორგანიზაციის ხელშეწყობით ასე ცოტა ხნის წინ ჩატარდა კონკურსი, ნომინაციები იყო და სწორედ მინდა რომ ამ კონკურსზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ სასურველია რომ ბევრმა იცოდეს ინფორმაცია ამის შესახებ. დიახ,
დიდი სიამოვნებით.
ჩვენ სტუმარიც ყავდა ერთ-ერთი აღმასრულებელ დონეზე, სწორედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის წარმომადგენელი იყო. დიახ,
ჩვენ გაეროს განვითარების პროგრამა ყოველთვის და დიდი ხანია უგაცდილებს, რომ გენდერულ თანასწორობას შეუწყოს ხელი საქართველოში და 2005 წელს ჩატარდა პირველი გენდერული თანასწორობის ჯილდო და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ეს ჯილდო არ წამახალისებელი ფორმა მხოლოდ და მხოლოდ, ამას მოყვება უბრალოდ პატარა სკულპტურა საჩუქრად, რომელიც თაროზე ლამაზია და თან ყოველთვის შეახსენებს ადამიანს, რომ რაღაცა კონკრეტული გაკეთებისთვის მან მადლობა მიიღო. პირველი ორი გენდერული ჯილდო ჩატარდა მხოლოდ აღმასრულებელ დონეზე ქალთა და მამაკაცთა თანაფარდობის შეფასების საფუძველზე. 2014 წელს, როდესაც ჩვენ უკვე ჩავატარეთ მესამე დაჯილდოების ცერემონია, გადავწყვეტეთ, რომ გაგვეფართოვებინა სპექტრი, გაგვეფართოვებინა კრიტერიუმები იმისათვის, რომ არა მარტო თქვა სახელმწიფო უწყებები ში შეგვეცა და წახალისება ქალების დაწინაურების, არამედ კერძო ბიზნესის დაინტერესებაც გადავწყვეტეთ. როდესაც სახელმწიფოსთან ურთიერთობა ბევრად უფრო ადვილია, იმიტომ რომ ქალ ნორმატიული ბაზა იქ არის, პოლიტიკა იქ არის, კანონები, რომელთა თქვათ ცვლილებაზე თუ მიღებაზე ხდება ადვოკატირება, ლობირება პოლიტიკოსებთან, მაგრამ კერძო ბიზნესთან ესეთი პირდაპირი გზა ნამდვილად არ აქვს.
თქვენ უმეტეს ვერც დაავალდებულებთ.
ვერ დაავალდებულებთ ვერანაირად. ამიტომ ჯილდო, სწორედ ჯილდოს აქცენტი შევცვალეთ და გადავიტანეთ კერძო ბიზნესის დაინტერესებაზე. და 4 კატეგორიაში გავეცით ჩვენ ჯილდო. ეს იყო უმაღლესი ჯილდო, ეს იყო ინოვაციური იდეებისთვის ჯილდო, ეს იყო საუკეთესო მეწარმე ქალი და აღმასრულებელ დონეზე ბალანსი. აღმასრულებელ დონეზე ბალანსი ორ ჯგუფზე გაიცემა, ერთი საჯარო სამსახურისთვის, საჯარო ორგანიზაციებისთვის და მეორე კერძო კომპანიებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ შარშანდა წელს საკმაოდ დიდი რაოდენობა კომპანიები დაინტერესდნენ ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღებაზე და ამიტომ თანაც გამიხარდა ძალიან, იყო სხვადასხვა ჯგუფი, იყო ეს არ იყო შარშან ვინც იყვნენ, იგივე წელსაში მოუტანიათ ამ და
თუმცა ამას უშვებდა კონკურსის პირობები, როდესაც შარშან
ვინ არის წოდებოდა, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა გამარჯვებულებმა აღარ შემოიტანეს შარშანდალმა და ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ რეგიონებიდანაც კი გამოჩნდა ინტერესი. თუ შარშანა ბევრად უფრო დიდი იყო საბანკო სექტორი და მომსახურების სექტორი, წელს გამოჩნდნენ მომსახურების უბრალოდ წარმოების სექტორის კომპანიებიც. Და ერთ-ერთი და ჩვენთან უმაღლესი ჯილდოს მიმღები გახდა კულა, რომელიც აწარმოებს წვენებს. დაფუძნებულია გორში, ყავს 13 თანამშრომელი და ზუსტად 50%-იანი ბალანსია გამოსულებელ დონეზე. ხელფასებით ძალიან თანაბარი აქვს და ჩვენ ქართული კომპანია, აი ესე სწორად რომ იწევს და აკეთებს, შეიძლება არანაირ არ შეიძლება რომ არ დააფასო. იმასაც ვითვალისწინებთ, რომ აპლიკანტები იყვნენ კომპანიები, რომლებიც დიდი ქსელის ნაწილი არიან, ან ფრენჩ ქართული.
ხო, ფრენჩაიზინგის
გენდერული პოლიტიკა და ზოგადად საკადრო პოლიტიკა თლიანი სისტემის ნაწილია. Ну, ძალიან დიდი ნაბიჯებია, ბევრად უფრო გამართული სისტემები აქვთ ხოლმე უთხოვ კომპანიებს, მაგრამ ეს არ არის თქო ქართული ნაწილის დამსახურება. ეს სისტემურად მოყვება. ამიტომ
აი აქ იყო სწორედ რომ თითქმის ყველა დონეზე რომ ცდილობდით და ერთ-ერთი იყო ასევე რომ აი განსაკუთრებული აღიარება ხო გენდერული ბიუჯეტს, ანუ ბიზნესზე და ნოხს დანერგვისთვის ეს უკვე ქალქოზურგეთის მერიას მიუღია. ანუ თქვენ შეეცადეთ ამ კონკურსით და ანუ 4 ნომინაცია,
4 ნომინაციის იქით, როდესაც არის რაღაცა საინტერესო თემები, მაგრამ ცეთ როცა ნომინაციას თავის კრიტერიუმები აქვს, შეიძლება ყველას
და მე გადაწყვეტეთ, რომ ესეთი განსაკუთრებული აღიარებით.
ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ასევე დავაფასოთ აპლიკანტები, რომლებიც რაღაცას განსაკუთრებულს ან საინტერესოს აკეთებენ. და თქვათ იგივე განსაკუთრებული აღიარება ალვანის კოოპერატივალანსაც მიენიჭა. სოფელ ალვანში არის ჩურჩხელების კოოპერატივის საწარმო. მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ქალებს ასაქმებენ. და მიუხედავად იმისა, რომ მათ შემოიტანეს საუკეთესო მეწარმე ქალის ნომინაციაში და ნუცა აბრამიშვილი უფრო ძლიერი კანდიდატი იყო, ძალიან გვინდოდა, რომ აი ეს ენთუზიაზმი სურვილი არ დაგვეკარგა და ამიტომ ეს განსაკუთრებული აღიარებები გავაკეთეთ ყველა იმ კომპანიაზე, რომლებიც თავის წვლილს რაღაც წვლილი შეაქვთ, რაღაცას აკეთებენ და გვინდა რომ დაფასებულ.
სხვა შორის გაეროს წარმომადგენლობა, მის ცალცალკე პროგრამები, მათ შორის გაეროს განვითარების პროგრამა, ბევრი საერთაშორისო სხვა ორგანიზაცია სწორედ საუბრობს იმაზე და აუცილებლობაზე და თავისი წვლილი გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებისთვის. და მე მინდა უბრალოდ ერთად მოვისმინოთ რადიო თავისუფლების მსმენელები, რეკავენ ხოლმე ხშირად, და სწორედ მათი მოსაზრება გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. ეს საინტერესო იქნება თქვენთვისაც, ვფიქრობ, მაინც როგორი სტერეოტიპებია დამკვიდრებული და დამკვიდრებული.
ზოგადად მძიმე.
დიახ.
ეს არის ესეთი ნიუანსი, რომელიც მაინც არნიშნავს გენდერულ თანასწორობის დარღვევას, იმიტომ რომ ახლა კაცი თუ მოითხოვს მაგალითად, რომ ჩობილი უვლიდეს მაგალითად თავის შვილს არ დადიოდეს სამსახურში, იმიტომ რომ შვილი დედის ციახში აიზარდოს, მე მგონი ამაში გენდერული დარღვევა არ არის. თუ არის ესეთი მძიმე სამსახურები, სადაც ახლა ქალებს არ იღებენ და არ უნდათ რომ მიიღონ, მე მგონი არც ამაში არ არის. აი ჯარში ქალები ხო არის ძიან, რომ კაცების რაოდენობრივად თანასწორად წავიდნენ ჯარში, თავს არიდებენ ჯარში წასვლას, ხო უმთავრესად. და ხო არ არის ისეთი რაღაცა პრობლემები, რომ მაინც ამაინც ამაზე არ ღირდეს ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ ახლა საქართველოსიც იმასაც ხატავენ პრობლემად, რომ რატომ არის, რომ მართლმადებული ეკლესიაო ქალს არ უშვებს საკურთხეველში ან ეპისკოპ, არ არის ეს წესჩეულება. და ამის მიწერა გენდერული თანასწორობის დარღვევასთან დაკავშირებით, მე მგონი ეს ცოტა აბსურდი გამოა. არ არის კუთხეები შეიძლება სადაც კომპრომისი მიდიან, არის უცხოებისადაც მამაკაცებს საერთოდ არ იღებენ. რაღაც პარლამენტში ციგივე არის მაგალითად. სადაც უნდა პარტიები იმდენ ხავს დანიშნავენ. კაი 50-50, მაგრამ ყველა ხავს ხო არ შეუძლია პოლიტიკოსება რა.
გენდერულ თანასწორობაზე ლაპარაკობს და სახელმწიფო მართლობაში თავია და ტვინი საჭირო. ის კაცი იქნება თუ ქალი მნიშვნელობა არ აქვს და ქალებს ნაკლებად ცალიათ სახელმწიფო სამართავად. ამიტომ ისე მამაკაცებს უნდა ჰქონდეთ უპირატესობა. თავი ბატონო ტვინი ეს ორგანო გჭირდება მართლობაში.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით რადიო თავისუფლების მსმენელების მოსაზრებას და დიდი მადლობა მინდა მათ გადაუხადო, როდესაც ისინი რეკავენ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და გამოთქვამენ საკუთარას. ჩვენ საუბრობთ სწორედ გენდერულ თანასწორობის აუცილებლობაზე ბიზნესსა და პოლიტიკაში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქეთი მახარაშვილი, რომელიც წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამას. და აი სწორედ საუბრობდით ნომინაციებზე, ჯილდოზე. წლებია, 4 წელიწადია, როდესაც უკვე ტარდება ეს კონკურსი, როდესაც ყველა სფეროს გინდათ რომ შეეხოთ. აღნიშნოთ საქართველოს პარლამენტის წვლილი, ასევე შვედეთის მთავრობის მონაწილეობაც ამ კონკურსში. დიახ, და აი სწორედ მოსაზრება ის, რომ პირველ ნაწილშიც თქვენი შთაბეჭდილება მაინც
სანამ ჯილდოზე ლაპარაკობთ, ერთ დავამატებ, რომ შაშა, როდესაც ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ჩავატარეთ გენერალური ჯილდო, პარლამენტის გენერალურმა საბჭომ აიტაცა ეს ინიციატივა და წელს უკვე მათი ეგიდით გაკეთდა პარლამენტის გენდერული საბჭოს წევრი მონაწილეობდა ჟიურიში და თვითონ ამ პროცესში საკმაოდ ჩართულები იყვნენ. და იმედი გვაქვს, რომ ეს
უკანონმდებლობა
ჩართული იქნება.
საერთაშორისო ორგანიზაციების მისია და განვითარების სწორედ ეგ არის.
აი და ახლა რაც მოვისმინეთ, სამწუხაროდ არც განსაკვირია, არც უცხოა და არც ახალია. გენდერული თანასწორობა ყველაფერში ყოველთვის არ არის სფერო, სადაც ვინმე შეიძლება ჩათვალოს, რომ ან მხოლოდ კაცის არის, ან მხოლოდ ქალის არის. იგივე ის ჯარზე, როდესაც ხშირად ლაპარაკობენ, თუ ქალს უნდა ჯარში წასვლა, მას არ უნდა შეესყუდოს. თუ კაცს უნდა რაიმე ქალური პროფესიის, უბრალოდ ქალური პროფესია და აღიარებულ სფეროში მოხვედრა, მას არ უნდა ქონდეს არც შეზღუდვა და არც პრობლემა არ უნდა იყოს. პირველ რიგში გენდერული თანასწორობის ერთ-ერთი მთავარი გამოხატულება არჩევანის თავისუფლება და სქესის მიხედვით დისკრიმინაცია არ უნდა შეეხოს ადამიანის სურვილის, ნიჭის გამომჟღავნებას. და
მითუმეტეს სამწუხაროდ საქართველოში ბოლო პერიოდში საშინელი სტატისტიკა, როდესაც გადადის სწორედ ოჯახურ ძალადობაზე და ძალადობაზე სწორედ ამ გენდერულ ნიადაგზე, ხო, და გენდერულ უთანასწორობაზე. მე ქეთი შეკითხვა მინდოდა, რომ სამწუხა ყველა იძახს, რომ სამწუხაროდ ამის შემდეგ უკვე მოხდა თითქოს უფრო მეტი მობილიზება საზოგადოების, თითქოს უფრო მეტი აქცია ტარდება, მეტი ინფორმაციის მიწოდება, ვიცით, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები იყვნენ ჩართულები და არიან, და მიუხედავად ამისა თითქოს ეს მაინც ჯერ ესეთ ფართო მასებში ვერ იგრძნობა. თქვენი დაკვირვებით, თქვენ ხო რეგიონებშიც დადიხართ ხშირად, ტენდენციაზე დავუშვათ, ან რა არის საჭირო უფრო მეტი ცნობადობისთვის, ეს ამაღლების ცნობიერება?
თემა ნამდვილად ბევრად უფრო ფართოდ განხილვადია ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ორ წელიწად ნახევარს ვიტყოდე. იგივე კამპანიების საფუძველზე, იგივე
რომელშიც გაეროს ოფისის წვლილი არ უნდა დიახ, კი, გაკვლევებით, კამკალივით,
დამოკიდებულებებით, კამპანიებით, ხანდახან იმის საშიშროებას და საშიშროებს კი არა, ისიც შეგზნებაც კი ქუჩება ხოლმე, რომ რით უფრო ქალები ხმამაღლა გამოხატავენ თავიანთ დამოკიდებულებას, თავიანთ სურვილებს, ეს ხდება სწორედ საბაბი იმისა, რომ ამას მოყვეს ძალადობა. მაგრამ თვითონ აი ამ ძალადობის ფაქტების აი ესე ფართო სამსჯავროზე გამოტანა ძალიან მნიშვნელოვანია. საზოგადოებრივი აზრი როგორც იქნა მობილიზდა ძალადობის წინააღმდეგ და მე არ დავიღლები იმის გამეორებაში, რომ ოჯახში დაავადების კანონი მიღებული იყო 2006 წელს და მხოლოდ 2015 წელს საპატრიარქომ დაგმო ოჯახში დაავადობა და ამისთვის 8 წელი დაჭირდა. 2006-ში იყო მიღებული. ძალიან დიდი დრო დაჭირდა საპატრიარქოს იმისთვის, რომ დაავადობა დაეკმო ზოგადად, დაავადობა დაეკმო ოჯახში. და ისიც გასაგებია, რომ დოგმატურად შეიძლება გენდერულ თანასწორობას ეკლესია მხარს დიდად არ უჭერდეს, მაგრამ დაავადობის დაგმობის რაიმე შემწყდარი ფაქტორი მე ვერ წარმომედგინა და ვერ წარმომედგინა.
დიახ, მოხედათ, უნდა ითქვას, რომ ყველა თანხდება მაგაზე და ხაზგასმით არის ხოლმე საუბარი, რომ ასე ვთქვი, ტრადიციულ რელიგიებში ეს არ არის, თვითონ
არც ერთ რელიგიაში
ეს არ შედის.
დაავადობა არ არის მოწონებული არც ერთ რელიგიაში არ არის და ყველა რელიგიაში დაგმობილია დაავადობა ნებისმიერი ფორმით. ყველა რელიგია რეალურად, ყველა რელიგია, აი ეს ზუსტად დოგმატური ნაწილი ყოველთვის სიყვარულს მოუწოდებს, ურთიერთგაგებას თქვენ მოუწოდებს ადამიანებს და მშვიდობისკენ მოუწოდებს
და ერთმანეთს რომას
უნდა და არაფრით არ შეიძლება რაღაცა ერთი კომპონენტის გამო აი ამ დიდ ჭეშმარიტებას.
კეთილი, ეხა ბუნებრივია. ზაფხული, არა, ესაც აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმენთ, რომ ჯერ თავისუფლების მსმენელთა მოსაზრება, იქ სწორედ ერთი მომენტი კომპონენტი სწორედ რელიგიურ თემასაც ეხებოდა და იყო ასევე საუბარი, რომ პოლიტიკას მაინც ტვინი სჭირდება, ანუ თითქოს იმაშებოდა და მე მინდა სწორედ ვილაპარაკოთ, რომ შემოდგომა საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, ბრძოლას ვერ ვიტყვით, მაგრამ ეს ცოტა ზაფხულის მინავლება მალე გაივლი და შემდეგ უკვე იწყება სწორედ სერიოზული ბრძოლა პოლიტიკაში უფრო მეტი
ქალების მოყვანისთვის. კვოტების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა. ბოლო ერთი წელია საკმაოდ დიდი ჯგუფი და ნორმალურად ჩვენი ჯგუფის ბევრი წევრი თქვენთან ეთერში დამყოფია.
გენდერულობებში სამუშაო გადაცემა ფემინისტრიმი ჩაბათოვის
ტასკფორსის ჯგუფი, ტასკფორსის ბეთახით სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შედიან ყველა თითქმის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ხალხთა პოლიტიკურ გაძლიერებაზე და ასევე ქართული ორგანიზაციები. გავერთიანდით იმისთვის, რომ ერთობლივი კამპანია გაგვეკეთებინა, ერთობლივი მესიჯები ჩამოგვეყალიბებინა, ერთობლივ პრინციპზე შევთანხმებულიყავით და ვინაიდან პარლამენტში ასეთი ღია მხარდაჭერა არ არის, მე ვხედავთ იმისა, რომ
კონკრეტული განცხადებული
დეპუტატები არის საკმაოდ ძლიერი ბირთვი დეპუტატების პოლიტიკური პარტიების მიუხედავად, რომლებიც სერიოზულად უჭერენ მხარს, მაგრამ მათი რაოდენობა არ ყოფნის კანონის მიღებას. და იმისათვის, რომ პროცესი რაღაც მეორე ეტაპზე გადაგვეყვანა და უფრო აქტუალური გაგვეხადა და რეალური ეს დისკუსია, ანუ
ჩვეულებრივ საუბარია კვოტირებაზე, რომ სწორედ იყოს ეგ 30 ან
50 ხოსნი ზუსტად გავაკეთეთ საკანონმდებლო წინადადება და ახლა ვცდილობთ, რომ პარლამენტმა ეს წინადადება ინიციატივად აქციოს იმისათვის, რომ კომიტეტებსა და პლენარულ სხდომაზე ეს თემა დადგეს როგორც უკვე რეალური შავით თეთრზე დაწერილი საკითხი, რომელსაც პასუხი უნდა გასცეს პარლამენტმა. და ჩვენ ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, როგორი უნდა ყოფილიყო მოთხოვნა, რამდენად რეალისტური და რამდენად მისაღები, რა თქმა უნდა, ყოფილიყო რეალისტური და მისაღები და მიზნად დავისახეთ, რომ პარლამენტში ქალთა რაოდენობა აწეულიყო 25%-მდე. მიზანი აი ამ კვოტირების სისტემის შემოღების სწორედ ეს არის, რომ დაახლოებით 38-40 დეპუტატი ქალი გახდეს პარლამენტში 150-დან. თუმცა საარჩევნო სისტემა, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს და სიმართლე გითხრათ იმედი მაქვს, რომ შეიძლება, არის პროპორციული და მაჟორიტარული. მაჟორიტარულ არჩევნებში კვოტების დაწესება ძალიან რთულია და ფაქტიურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ როდესაც ინდივიდის არჩევანი ხდება ერთი ადამიანის სხვადასხვა პარტიის ნომინაცია, რა თქმა უნდა ყველა ცდილობს, რომ ადგილობრივად მისაღები და ავტორიტეტული პიროვნება დააყენო. ეს შეიძლება იყოს ქალი, ეს შეიძლება იყოს კაცი და ვერანაირად ვერ დაუწესებ ღერძენ პარტიას, რომ
რჩება პროპორციული.
და როდესაც ჩვენ მითხეთ, რომ 18 მანდატი უნდა იყოს ქალებისთვის დარეზერვებული, რა თქმა უნდა ვუყურებთ პროპორციულ ნაწილს, რომელიც არის მხოლოდ 76.
როდესაც
77 პროპორციული მანდატი არის პარლამენტში და შესაბამისად ეს 38 გამოდის ნახევარი. და ამიტომაც წინადადება, ჩვენი წინადადება არის, რომ ყოველი მეორე იყოს ქალბატონი. უბრალოდ განსხვავებული სქესის პროპორციულ სიებში, რასაც პარტიები ძალიან დიდ წინააღმდეგობას გვიწევენ. ეს განპირობებულია არა ზოგადი პოლიტიკური გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ თვითონ პარტიაში, თითქმის ერთად პარტიაში საბოლოო კონსენსუსი ჩამოყალიბებული არ არის, რომ ქალების წინწამოწევა, ვერცერთი პარტია ვერ დახის, რომ ქალების წინწამოწევა არ არის სწორი. ბევრი მომხრეა, რომ რაოდენობა ქალების გაიზარდოს. თუმცა აქ უკვე პროპორციებზე და პროცენტებზე ძალიან სერიოზული პრობლემა დგება. ყველაზე დიდ წინააღმდეგობას ვიღებთ უფრო კონკრეტული დეპუტატებისგან, რომლებიც ალბათ პირად საფრთხე დაგექვავენ ამ კვოტას.
თუმცა ჩანსოს შემართებით ხარ და მე ვიცი, ბევრი უფლებადამცველი ორგანიზაციის და იგი თქვენი ორგანიზაციაც, რომელიც ცდილობს საერთაშორისო დემოკრატიის პრინციპებსაც ხელი შეუწყოს და განვითარებას, სწორედ რომ როგორმე მოხდეს ეს საპარლამენტო არჩევნებამდე.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ეხლა არის მომენტი, ეხლა არის ეს საკითხი ძალიან მცხელი და მნიშვნელოვანი, აქტუალური და ვიცით, თუ აი ახლა ეს პერიოდი ჩვენ უბრძოლველად გავატარეთ, ძალიან გაგვიჭირდება ხელახლა
შემდეგ უკვე კიდევ 4 წელიწადი
და ისიც არის კიდევ ამ კვოტირების სისტემაშიც არის მეორე საკითხი. და რო რა თქმა უნდა ყოველთვის კომპლექსურად შევხედოთ საკითხს. აქამდე მოქმედებდა კვოტა. კვოტა იყო ნებაყოფლობითი და კვოტა იყო 30%-იანი. როდესაც ჩვენ ახალი კვოტების სისტემაზე დავიწყეთ ლაპარაკი, ჩვენ ვითხოვთ სავალდებულო კვოტას და გვინდა რომ 25%-ამდე აღწიოთ ქალების რაოდენობა. ეს ორი საკითხი პარალელური რეჟიმში განიხილება და მინდა გითხრათ, რომ თითქმის ყველა პარტია მომხრე არის სავალდებულო კვოტირების. თუმცა 50%-ზე არ მოყვებიან და ძალიან დიდი პრობლემაა, მაგრამ ის, რომ რა პროცენტზეც არ უნდა მოხდეს პოლიტიკური შეთანხმება, ეს იქნება სავალდებულო.
ჩვენ ცოტა დრო გრჩება და ეს თემა არის ძალიან ბევრი.
სავალდებულობა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც თქვათ დარჩეს ის დაბალი პროცენტი, რომელიც ახლა არის. მაგრამ ეს იყო სავალდებულო, ანუ პარტია, რომელიც არ დააკმაყოფილებს კვოტის მოთხოვნას, ის ვერ დარეგისტრირდება და ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში.
დიახ, გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი ქეთი მახარაშვილი იყო, გენდერული ამბების დღევანდელი სტუმარი.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
გადაცემას მზია ფარისიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩალეშავა გახლდათ. FM-ში 24-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.